Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 6-noyabr, payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-chi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQShning yangi prezidenti etib saylangan Barak Obama o'z ma'muriyatini shakllantirishga kirishdi. Isroil AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamaning Eron bilan muzokaralar kursiga o'tirishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Kanada 2011-yilga qadar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarish rejasiga sodiq qolajagini ta'kidlamoqda. AQShning Guantanamodagi harbiy bazasidan Qozog'istonning so'nggi 4-chi fuqarosi ozod qilindi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Barak Obama Oq uyning yangi ma'muriyatini tuzishga kirishdi. Yangi prezident oldida mushkul muammolarni yechish vazifasi turibdi. Obama nafaqat prezidentlik, balki o'z partiyasi uchun Amerika Kongressidagi nazoratni olib berdi. Buning Amerika siyosatiga ta'siri haqida gaplashamiz. Davlat tashrifi bilan Toshkentga kelgan Bulgariya rahbari prezident Karimov bilan uchrashdi. Prezident farmoni amalda. Xorazmda kichik fermerlardan o'z yerlarini topshirish talab qilinmoqda. O'zbekistonda ish joylari tashkil qilinmoqda. Hech kim ishsiz qolmaydi, demoqda hukumat. Medvedevning murojaati NATO davlatlarini xavotirga soldi. Qirg'iziston xalqaro iqtisodiy bo'hronning asoratlarini boshdan kechira boshladi. Dasturimizdan xalqaro mavzularga oid boshqa xabarlar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning yangi prezidenti saylangan Barak Obama o'z ma'muriyatini shakllantirishga kirishdi. Xabarlarga ko'ra, Barak Obama kongressmen Rahm Emanuelga o'z ma'muriyati rahbarligini taklif etgan. Obama kabi Chicago'dan bo'lgan Rahm Emanuel sobiq prezident Bill Clinton ma'muriyatida maslahatchi lavozimida xizmat qilgan. AQSh matbuoti xabarlariga ko'ra, Obama tuzishga kirishgan yangi ma'muriyatdagi asosiy lavozimlarga Clinton davridagi ko'zga tashlangan arboblar taklif etilmoqda. Ayni paytda Barak Obama 20 yanvardan boshlab bevosita prezidentlik vazifasini bajarishga kirish kunga qadar bugundan boshlab muntazam ravishda AQSh markaziy razvedka xizmatining maxfiy axborotlarini ola boshlaydi. Davlat miqyosidagi muhim yig'imlarda ham ishtirok etadi. Isroil AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamaning Eron bilan muzokaralar kursiga o'tirishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Tsipi Livnining ta'kidlashicha, Barak Obamaning Eron bilan muzokaralar boshlashga qilgan ishoralari Yaqin Sharqda Eronni o'z yadroviy dasturidan voz kechishga qaratilgan urinishlarning samarasiz bo'lgani sifatida qabul qilinishi mumkin. AQShning Eron bilan muzokaralar boshlashini qo'llab-quvvatlaysizmi degan savolga Isroil tashqi ishlar vaziri Tsipi Livni mutlaq yo'q deya javob qaytardi. NATO Rossiyaning o'z raketalarini Yevropa ostonasiga joylashtirish rejasidan jiddiy tashvish bildirdi. Rossiya Yevropa davlatlari bilan urilgan o'zining Kaliningrad anklavida qisqa masofaga uchuvchi raketalarini joylashtirish niyatida. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 5-noyabr kuni qilgan chiqishida mazkur choralar AQShning Yevropada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini joylashtirishiga javoban ko'rilayotganini bildirgan edi. NATO matbuot kotibi Rossiyaning bunday xatti-harakati mavjud xalqaro kelishuvlarga to'g'ri kelmasligi mumkinligini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Shon Makkormak esa Rossiyaning bu qadamini xavfsalani pir qiluvchi qadam deb atab, Vashingtonning raketa hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaga qarshi yo'naltirilmaganini yana bir bor ta'kidladi. Rossiyaning ushbu rejasini Polsha, Chexiya va Litva yetakchilari ham keskin tanqid qildilar. Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya sharqida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida strategik ahamiyatga ega Iroqni Turkiya portlari bilan bog'lovchi neft quvuri ishdan chiqarildi. Anadolu axborot agentligining o'z ismini oshkor qilishni istamagan hukumat rasmiysiga tayanib ma'lum qilishicha, portlashga neft quvuridagi bosimning birdaniga pasayib ketgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda neft quvurining kurdlar istiqomat qiluvchi hududdan o'tgani portlashga kurd jangarilarining aloqasi bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarga ham asos bo'lmoqda. O'tmishda kurd jangarilari bir necha bor Iroqni Turkiya bilan bog'lovchi neft quvurlarini nishonga olgan edi. Hozirda portlash oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Pokiston Afg'onistonga yaqin Bajor viloyatida qabila yetakchilari uchrashuvi chog'ida sodir etilgan portlashda 30 dan ziyod kishi jarohatlandi. Mahalliy rasmiylar tan jarohati olgan fuqarolardan 15 nafari og'ir ahvolda ekanini ma'lum qildi. Hozircha bu portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgan yo'q. Bir necha oy davomida Pokiston hukumat kuchlari mazkur mintaqada Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Kanada 2011 yilga qadar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarish rejasiga sodiq qolajagini ta'kidlamoqda. Kanada tashqi ishlar vaziri Lawrence Cannon AQShning yangi saylangan prezidenti kanadalik harbiylarning Afg'onistonda uzoqroq muddatga qolishini so'ragan taqdirda ham Kanada hukumati o'z rejasidan voz kechmasligini bildirdi. Hozirda Kanadaning 2,5 ming harbiysi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar safida xizmat qilmoqda. 4-noyabr kuni AQSh prezidentlik saylovida g'alaba qozongan Barak Obama saylovlar oldidan o'z ma'muriyati tepasiga kelsa, bor diqqat e'tiborini Afg'onistondagi terrorchilikka qarshi kurashga qaratajagini va'da qilgan edi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 6-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Isroil-Falastin tinchlik muzokaralariga yangi turtki berish uchun yaqin sharq davlatlari bo'ylab safar qilmoqda. Kandaliza Rays ushbu safar doirasida Isroil-Falastin hududi, Iordaniya hamda Misrga borishni rejalashtirgan. 2007-yili AQShning Maryland shtatida Isroil va Falastin yetakchilari uchrashuvidan so'ng Jorj Bush o'z prezidentlik vakolati tugagunga qadar bu ikki davlat o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanishiga hissa qo'shishga va'da qilgan edi. Joriy haftada esa prezident Mahmud Abbos Isroil va Falastin hukumatlari rasmiy Washington rejasiga muvofiq joriy yil yakuniga qadar o'zaro tinchlik shartnomasiga erisha ololmasligini ma'lum qilgan edi. Hamda so'nggi xabarimiz AQShning Guantanamodagi harbiy bazasidan Qozog'istonning so'nggi 4-chi fuqarosi ozod qilindi. AQShning Qozog'istondagi elchisi Richard Hoglandning ozodlik radiosiga bildirishicha 2001-yil Afg'onistonda hibsga olingan Dulkun Kerimbakiyev kuni kecha Guantanamodagi qamoqdan ozod qilingan va o'z vataniga qaytib kelgan. Sobiq mahbusning oila a'zolariga ko'ra, Dulkun Kerimbakiyev qamoqqa olingan paytda Pokiston oliy o'quv yurtlaridan birida tahsil olayotgan bo'lgan.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internet sahifamiz manzili ozodlik.org. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Barak Obama Oq uyning yangi ma'muriyatini tuzishga kirishdi. Yangi prezident oldida mushkul muammolarni yechish vazifasi turibdi. Davlat tashrifi bilan Toshkentga kelgan Bolgariya rahbari prezident Karimov bilan uchrashdi. Ikkala prezident o'zaro hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib oldi. Prezidentning farmoni amalda, Xorazmda kichik fermerlardan o'z yerlarini topshirish talab qilinyapti. O'zbekistonda ish joylari tashkil qilinmoqda, oyliklar oshirilmoqda, hech kim ishsiz qolmaydi, demoqda hukumat rasmiylari. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev chorshanba kuni qilgan chiqishi bilan NATO davlatlarini xavotirga solib qo'ydi. Qirg'iziston xalqaro iqtisodiy bo'hronning asoratlarini boshidan kechira boshladi. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Ozodlik radiosi efirda. Dasturimiz davom etadi va kunning muhim voqeasi yana Amerikaning yangi saylangan prezidenti Barak Obama atrofida. Birinchi qora tanli amerikalikning Oq uy rahbariyatiga saylangani munosabat bilan jahon bo'ylab sarxushlik davom etayotgan bir paytda yangi prezident Barak Obama Oq uyning yangi ma'muriyatini tuzishga kirishdi. Tahlilchilar fikricha, prezident Obamaning zimmasiga Amerika va jahon moliya bozoridagi bo'hron va boshqa ko'plab muammolarni yechish kabi vazifalar tushadi. Hozir esa Barak Obama 20-yanvar kuni prezident sifatida, kelasi yilning 20-yanvar kuni prezident sifatida qasamyodga keltirilguniga qadar yangi ma'muriyatni tuzish ishlarini yakunlashi lozim. Mavzu tafsilotlarini Hasanjondan eshitamiz.
Washingtondan olingan xabarlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi prezidenti Barak Obama yangi hukumatdagi muhim lavozimlardan biri hisoblangan Oq uy ma'muriyati boshlig'i lavozimini Demokratik partiya a'zosi Rahim Emanuelga taklif qilgan. Siyosiy faoliyatini Obama kabi Chicago shahrida boshlagan 48 yashar Emanuel Obamadan 1 yosh katta. Ammo u sobiq prezident Bill Clinton ma'muriyatida ishlab katta tajriba orttirgan. Uning sa'y-harakati bilan 2006-yilgi saylovda demokratlar Kongressdagi aksar o'rinlarni qayta egallashga muvaffaq bo'lishgan. Ma'muriyat boshlig'i Oq uy faoliyatini boshqargani bois bu lavozimni kim egallashi muhim ahamiyatga ega. Emmanuel Obamaning taklifini qabul qilgan yoki rad qilgan to'g'risida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Obama prezident sifatida qasamiyat qilgunicha hukumatdagi yana bir muhim o'rin Moliya vaziri lavozimiga munosib nomzodni tayinlashni xohlamoqda. Bu lavozimni Clintonning prezidentlik davrida moliya vaziri bo'lib ishlagan, hozirda Harvard universiteti professori bo'lgan Lawrence Summers egallashi mumkinligi aytilmoqda. Demokratik partiya a'zosi, konservativ qarashdagi Lawrence erkin bozor va globalizatsiya tarafdori bo'lib kelgan. Undan farqli o'laroq Barak Obama ish joylarining chet ellarga ko'chirilishini xohlamasligini aytgan. Ba'zilar esa uning bu fikrini tanqid qilishgan. Ayni paytda AQShning yangi prezidenti ichki xavfsizlik vaziri lavozimiga ham tajribali mutaxassisni tayinlashni xohlaydi. Ammo hozircha bu lavozimga nomzod ko'rsatilgani yo'q. Barak Obama o'zining inauguratsiya marosimiga qadar davlat kotibi, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar vaziri lavozimlariga ham tajribali mutaxassislarni tayinlashni rejalagan. Barak Obama mudofa vaziri lavozimini kim egallashi haqida hozircha hech narsa degani yo'q. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlarining birlashgan qo'mitasi raisi AQSh admirali Mike Mullen 5 noyabr kuni Washingtonda qilgan chiqishida kelasi 70 kun davomida bu masala ko'rilishini aytdi.
There will be questions raised and asked, you know, with an oncoming administration, which will spend a fair amount of time over the next 70 plus days.
Qator savollar paydo bo'ladi va yangi ma'muriyat kelasi 70 kun davomida ularga javob topish uchun ancha vaqt sarflashiga to'g'ri keladi. Shuni ta'kidlash joizki, mamlakatimizda qurolli kuchlar bosh qo'mondoni hozir ham bitta. Biz unga xizmat qilyapmiz va bundan keyin ham unga xizmat qilamiz, dedi admiral Mike Mullen. Barak Obama o'zining saylovoldi kampaniyasi davomida Respublikachilar partiyasi bilan hamkorlikda ish yuritishga va'da bergan. O'z navbatida Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan senator Jon Makkeyn saylovda mag'lubiyatga uchragandan keyin yangi prezident ma'muriyati bilan hamkorlikda konstruktiv ishlashga so'z bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Makkeyn ayniqsa Iroq masalasini muhokama qilishda qanday rol o'ynashi mumkinligini yordamchilar bilan maslahatlasha boshlagan.
Avmojlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Endi esa diqqatingizni O'zbekistonga oid mavzuga qaratamiz va O'zbekiston siyosiy hayotidagi muhim kunning muhim xabari. Chorshanba kuni Bolgariya prezidenti Georgiy Parvanov davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga ko'ra kelgan Bolgariya rahbari o'zbekistonlik hamkasbi bilan ikki tomonlama munosabatlarni yanada kengaytirish hamda mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega o'zaro manfaatli dolzarb masalalarni muhokama qilgan. Ikki prezident payshanba kuni uchrashda muzokaralar davomida ikki tomonlama hujjatlar ham imzolangani aytilyapti rasmiy manbalarda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ikki davlat rahbarining uchrashuvi tafsilotlarini Ozodlikka gapirib berishdan bosh tortdi. Prezident Parvanov Andijon voqealaridan beri O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa rahbarlarining ikkinchisi, o'tgan oyda jazo sanksiyalari yumshatilganidan beri kelganlarning birinchisi bo'ldi. 2007-yilda Yevropa ittifoqiga qo'shilgan Bolgariya ittifoqning Markaziy Osiyoga nisbatan yangicha realpolitik siyosati va O'zbekiston hukumatiga joriy qilingan sanksiyalarning bekor qilinishini yoqlovchi Yevropa a'zolaridan biridir. O'tgan oyda sanksiyalarning bekor qilinishini istaydigan yana bir Yevropa davlati, Latviyaning prezidenti Valdis Zatlers ham davlat tashrifi bilan Toshkentga kelgan edi. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Farhod Tolibov rasmiy Toshkent bilan aloqalarni yaqin deb bo'lmaydigan bu davlat rahbarlarining tashrifi mutlaq ikki tomonlama munosabatlar kontekstida amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ularning Toshkentga nisbatan tutgan pozitsiyalari keyingi 3 yilda ancha puturi ketib qolgan O'zbekiston-Yevropa munosabatlarini qayta jonlantirishga hissa qo'shadi deydi.
Tashrif o'zi rejalashtirilgan navbatdagi tashrif bo'lsa kerak, chunki o'zi asta-sekin baribir biz o'rnatgan diplomatik aloqalar o'rnatgan davlatlar bilan oliy darajadagi uchrashuvlar ertami kechmi baribir amalga oshirilishi tabiiy va mana shu Bulgariya rahbari bilan O'zbekiston rahbari uchrashishi manimcha shu tayyorlanib kelgan, rejalashtirilgan oldindan voqea bo'lib, uchrashuv bo'lib, ikki tomonlama munosabatlarni yanada bir yuqori darajaga ko'tarishga qaratilgan deb o'ylayman. Ikki tomonlama iqtisodiy, siyosiy, diplomatik, madaniy va boshqa sohalardagi aloqalarni kuchaytirishga qaratilgan bo'lishi shak shubhasiz. Lekin albatta mana shu yaqindagina Litva prezidenti bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng bo'layotgan mana bu yana bir Yevropa mamlakati rahbari bilan bo'layotgan bu uchrashuv albatta O'zbekistonning Yevropa yo'nalishida bo'layotgan sa'y-harakatlardan darak beryapti. Ya'ni O'zbekistonning tashqi siyosatda Yevropa vektori tobora oshib kuchayib borayotganligi ko'zga tashlanyapti. Men o'ylashimcha Yevropa mana shu ayrim-ayrim davlatlar rahbarlari orqali asosan O'zbekiston bilan munosabatlarni tiklab kelyapti va O'zbekiston ham bundan juda ham manfaatdor albatta.
Yevropa Ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston bilan munosabatlarning qayta tiklanishi, xususan sanksiyalarning bekor qilinishiga asosiy shart sifatida Toshkent hukumatidan mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilashni talab qilgan. O'z sanksiyalar yumshatilganidan beri esa O'zbekistonda bir necha huquq himoyachisi uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi, yana bir necha nafari hibsga olindi. Qolganlari esa ta'qib qilinmoqda. Farhod Tolibov fikricha, Bulgariyadagi sanksiyalar bekor qilinishi g'oyasini yoqlab kelgan davlat bilan munosabatlarning rivojlanishi Toshkent hukumatini undan kutilayotgan islohotlarga rag'batlantiradi.
Bu faqatgina O'zbekiston-Bulgariya orasidagi munosabatlargagina ko'proq taalluqli, ya'ni iqtisodiy hamkorlik, madaniy va boshqa sohalarga taalluqli, lekin baribir Yevropaning shu O'zbekistonga qaratilgan siyosatining bir kichik bo'lagi, kichik qismi deb agar ko'rsak, mana shu tashrifni albatta bevosita bo'lmasa ham bilvosita O'zbekistonga qo'yilgan shu ma'lum talablarni qanday amalga oshirishda bajarishga ham hissa qo'shishi mumkin.
Farhod Tolibov o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Rossiya va Yevrosiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi professor Yuriy Fyodorov ham Yevropa ittifoqining yangi a'zosi bo'lgan Bulgariya kabi davlat rahbarining Toshkentga tashrifi shubhasiz O'zbekiston-Yevropa ittifoqi munosabatlarini boshi berk ko'chadan chiqarishga qaratilgan dedi. Lekin bu tashrifdan Toshkent hukumatining inson huquqlari yoxud demokratiyaga oid islohotlarga ilhom olishini kutmaslik kerak.
Обмен визитами и так далее, они подтверждают ту тенденцию, которая наметилась уже довольно давно.
Кейінгі пайтларда көпайып қалген озара барды келділер, албатта Европа білен Өзбекистан ортасыдаге мұнасабатлар тенденциясының мантиқи ифадасыдар. Бұ тенденция икіла таманның башы бір көчеден чықыш хақыш стаклары білен шартланген. Bu xohish istaklarining motivlari hammaga ma'lum. Toshkent xalqaro maydonda puturi ketgan obro'sini tiklamoqchi va G'arb bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi. Yevropa ittifoqi esa Markaziy Osiyoning tabiiy boyliklaridan bahramand bo'lishni istaydi. Lekin Bulgariya prezidentining davlat tashrifiga mutlaq boshi berk ko'chadan chiqish urinishi deb qaragan bo'lardim. Ya'ni O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashayotgani sharoitida Yevropa sanksiyalarini bekor qilishini nima bilandir oqlash kerak.
То есть опять-таки они сильно приукрашивают ситуацию.
Bu kabi tashriflar esa O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanayotganiga oid bayonotlarni berishning qulay fursatidir. Albatta, bu faqat istakni haqiqat qilib ko'rsatishga urinishdan boshqa narsa emas, chunki asl vaziyat qanday ekanini ikkala tomon ham biladi va bunga panja orasidan qarashni eng to'g'ri yo'l deb ma'qul ko'radi, deydi Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Yuriy Fyodorov. Shunday qilib, Bulgariyaning prezidenti O'zbekistonga Andijon voqealaridan beri tashrif buyurgan ikkinchi Yevropa rahbari bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
o'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana shu uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar yashayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasa, shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Koroshka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasionniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Dasturimiz davom etadi. Yana O'zbekiston hayotidan hikoya qiluvchi navbatdagi mavzu. O'zbekiston prezidentining fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish haqidagi Xorazmda aytgan gaplari bugun amalga tatbiq etila boshladi. Viloyat hokimliklari kichik yerlari bo'lgan fermerlarga o'z yerlarini ixtiyoriy ravishda topshirishlarini taklif qilmoqda. Ayrim viloyatlarda esa fermerlar o'z ixtiyori bilan ariza yozishga militsiya yordamida majbur etilyapti. Bu islohotlarning yo'nalishlarini, qoidalarini ishsiz qolayotgan fermerning taqdiri nima bo'lishini hech kim bilmaydi, chunki Vazirlar Mahkamasining bu qarori yoki farmoyishi oshkor qilingani yo'q. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Sadriddin lavhasida.
O'zbekiston prezidenti Xorazm viloyatiga qilgan safarida kichik fermerlarning yerlarini katta fermer xo'jaliklariga birlashtirish va uning istiqbollari haqida gapirgan edi. Shundan so'ng kichik yerlarda mehnat qilayotgan fermerlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushdi. Bu oddiy g'ulg'ula emas, balki bola chaqasini boqayotgan yagona manbadan ajralib qolish va ertangi tirikchiligiga qanday o'tishi noma'lum bo'lib qolayotgan fermerning tashvishi edi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Chamangul BB fermer xo'jaligi raisi Bobomurod Razoqov ayni kunlarda fermerlar ana shunday tashvishlar bilan kalavaning uchini topolmayotganini aytadi.
Albatta, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan fermer xo'jaligini tugallashni uch xil usuli bor edi. Qonuniy usuli. Hokimning qarori bilan, fermer xo'jaligini o'zini ichki qarori bilan hamda sudni qarori bilan. Bu yerda endi agar hokimiyat adolatli ish qilaman degan taqdirda menimcha fermerlarni orasida yerlarni kattalashtirish mavzusi boshlanganiga qadar tushuntirish ishlarini olib borish kerak edi-da, fermerlarga aytish kerak edi. Siz mana kichkina yer egalari katta yer egalari bilan tanlov asosida o'zingiz tanlab qo'shilib olingda, o'shani haligi nimasida ko'rasizda ishlang, ishingizni yuriting, ishlasangizga ham to'g'ri kelmaydi, ish chetga chiqib ketsangiz ham to'g'ri kelmaydi degan gaplarni tushuntirish kerak edi. Buni tushuntirishlar o'tkazilmasda gap-durustdan keng birlashtirish boshlandi. Endi u tugallangan fermerlar albatta ishsiz qoladi, ish izlashga to'g'ri keladi.
Bobomurod Razoqovning aytishicha, hozircha hukumat tomonidan tazyiq o'tkazilganicha yo'q. Fermerlar hali o'z huquqlarini yaxshi bilmagan holda ariza yozib yerlarini topshirmoqdalar, lekin hali hech kim bu islohotlarning ijobiy va salbiy tomonlarini yaxshi bilmaydi. Zero aytishlaricha bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bor, lekin u oshkor etilmayapti.
Vazirlar Mahkamasi tomonidan fermer xo'jaliklarini kattalashtirish to'g'risida tavsiya kiritilgan ekan, tavsiya berilgan ekan hokimliklarga, qaror kelgan ekan, lekin qizig'iki hokimiyat shu qarorni xuddi tovuq tuxum bosib olganday yashirib turibdi-da, ko'rsatishga olmayapti-da. Shunday qaror va tavsiya mavjud ekan, topolmay o'tiribmiz-da.
Eng taajjubli joyi shundaki, deydi Bobomurod Razoqov, hozir fermerlarning boshi ber ko'chaga kirib qoldi, ular ertaga nima bo'lishini o'zlari bilmaydi.
Fermerlar keyingi taqdiri nima bo'lishini bilmaydi albatta. Chunki bu yerda yana bitta omil bor. Fermer xo'jaligi tugatilishdan oldin uni debitor kreditor qarzlari bor. Fermer xo'jaliklari. Buni oldi berdisi bor qayerdadir. Mana bu holatlar erta tugatilgan fermerga juda katta tashvish orttirishi mumkin. Bu yerdagi zimmasidan olgan qarzini qayerga to'laydi? Undan tashqari yana bitta muammo paydo bo'lyapti. Bu fermerlar g'allani ekib bo'lgan. g'allani ekkan tugatilayotgan fermer. Endi tugatilayotgan fermerni g'alla ekkan maydonni bu fermer oladimi g'allasi bilan birga yoki yo'qmi? Bu ham muammo. Chunki bu yangi fermer u tugatilgan fermerni ekin maydonni g'allasi bilan oladigan bo'lsa, bu yerda shartnomaviy asoslar borki, bu fermer qanday tartibda shartnoma qilgan, qanchaga shartnoma qilgan, sentrlari qancha fond davlatga qancha topshirish kerak, bu narsalar yangi fermer uchun juda katta bir nima bo'lishi mumkin, tashvish orttirishi mumkinda.
Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay og'a Ortiqov ham bu qaror ishga tushganligi, lekin bu qarorda nimalar yozilganini bilish olmayotganini aytadi.
Ololmayapmiz shu nimani hujjatlarni.
Qubay og'a Ortiqov fikricha bunday qarorlar sir tutilmasdan, balki keng jamoatchilikka oshkor etilishi lozim.
Prezident tomonidan bo'ladimi? Hukumatimiz tomonidan bo'ladimi? Biz gazetada yoki televizorda bir mutaxassis odamlar chiqib, buni oxir bir nima qilish kerak, bir kommentariya berib, ahvolni bir tushuntirish kerakda.
Kuzatuvchilar fikricha, fermerlar yerlarining yiriklashtirilishi haqidagi qaror atayin mahalliy hokimlar tomonidan oshkor etilmayapti. Zero pirovard natijada O'zbekistondagi fermerlarning kamida 50-60% qisqaradi va ular ishsiz qolishi tabiiy. Bu esa katta norozilik uyg'otishi mumkin.
O'zbekiston ijtimoiy hayotiga oid yana bir mavzu: joriy yil 9 oyida O'zbekiston aholisi jon boshiga 64344 so'mdan oylik daromad to'g'ri keldi deb xabar qildi UzNewsNet sayti. Bu mamlakat davlat statistika boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga tayanib. Boshqa xabarlarga qaraganda esa respublika bo'ylab minglab ish joylari tashkil etilmoqda. Bu xabar ortidagi ahvolga Sarvar Usmon bilan birga nazar tashlab ko'ramiz.
Aholi jon boshiga 64344 so'mdan oylik daromad. Ancha mahobatli ko'ringan bu ko'rsatkich aslida anchayin aqcha, 50 aqsh dollariga yetmagan puldir. O'zbekistonda bu pul bir qop qozoq uniga yetmaydi.
Ha, eng pasti 2000 so'm bir qop. Eng pasti. Yaqin 60000, 65000ga boradi. Sifatiga qarab.
Deb aniqlik kiritdi farg'onalik bir tinglovchimiz. Ayni paytda hukumat tasarrufidagi axborot agentliklari respublika bo'ylab minglab ish joylari tashkil etilayotgani to'g'risida yozmoqda. Masalan, O'zA axborot agentligining 6 noyabr kungi xabariga qaraganda, Navoiy shahrida yil boshidan buyon 1377 ish joyi tashkil qilingan. Agentlikning 18 oktyabr kungi xabarida esa Namangan viloyatida yil boshidan buyon bo'sh ish joylarining 50 yarmarkasi o'tkazilib, aholiga 9420 ish joyi taklif qilingan. Natijada 4522 kishi ishga joylashgan. Demak, taklif qilingan 9420 ish joyining 4898-tasi bo'sh turibdi. Bu ma'lumotdan so'ng aholi jon boshiga to'g'ri kelayotgan oylik daromadning o'ta ozligini eslasak, o'zbek dunyodagi eng tanbal millat bo'lib chiqadi. Desak, boyagi tinglovchimiz, yo'q, o'zbek tanbal emas, balki siz aytayotgan ma'lumotlar yolg'on, der ekan fikrini davom ettirib, mana bunday dedi.
Bu ham shu axborotdagi yolg'onlikni yurgizida bu. Haqiqatan ham shuncha o'rinlar bo'lsa, ehtiyoj bor odamlar juda serob, yoshlar serob, ishlaydigan. Lekin aynan ish o'rinlarining yetishmasligi natijasida yigitlarimizning juda ko'pi shu Rossiya tomoniga ketib qolganligini bo'yicha mana shundada.
Deydi farg'onalik tinglovchimiz. Biroq boshqa bir farg'onalik, Birlik xalq harakati partiyasining Farg'ona viloyat bo'limi raisi Hamdam Sulaymonning aytishicha, chindan ham yangi ish o'rinlari paydo bo'layapti.
To'g'ri, battamiz Farg'ona viloyatida ham bu e'lonlar chiqyapti. Ko'pchilik xususiy korxonalar ochilib ketgan. Ularga albatta mutaxassis kerak, ishlaydigan odam kerak. E'lon berilyapti, ishga taklif qilingan, bu hali davlat ta'sifida emas, xususiylar ham e'lon beryapti.
Deydi Hamdam Sulaymon. Demak, O'zbekiston matbuotining u yoki bu viloyatda faloncha ish joyi tashkil qilingani to'g'risidagi xabarlarini haqiqatdan yiroq deb bo'lmaydi. Muammo o'sha haqiqatning chala aytilayotganidadir, deydi Hamdam Sulaymon.
O'sha 9000 ish joyi degan joyda berilayotgan oylik masalasi, problematikni, Çünkü şu oledigen oyligi bir ortaça hal yaşasıge yetmedigen derecede. Ya ki iş joyidan uyini aldı geçip balık edigen yolkuda hakkı kesip kalış mümkün. Şunun için benimce o adamlar bu işe tor yarı minkte iş joyu boşma geldi. Bu hakikate yakın olsa gerek.
Demek ki yol kredi hem yetmezliği mümkün degen gap finansı için yeterli yok. Lekin şunda bu sayem kança aylık bir işe
Endi hozir minimal oylik 16 noyabrdan 28 ming qilib belgilandi. O'zbekistondagi minimal oylikka 25 litr benzin keladi. Shundan xulosa chiqarish mumkin.
Dedi suhbatdoshimiz. O'zbekiston matbuotining yangi ish joylari yaratilayotganligi to'g'risidagi xabarlari O'zbekiston prezidenti 2007 yil 6 aprelda imzolagan qaror ijrosi haqidagi o'ziga xos hisobotlar ekanligini hisobga olsak, masala oydinlashadi. Ya'ni, mahalliy hokimiyatlar, aholi bandligini oshirish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish organlari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni bajarish yo'lida chorxona va tashkilotlar rahbarlari oldiga yangi ish joyi tashkil qilsang ham qilasan, qilmasang ham qilasan qabilida sovetcha talab qo'yayotganini tasavvur qilish qiyin emas. Natijada ish haqi ramziy bo'lgan biroq hisobotlarni chiroyli qiluvchi ish joylari ko'paygandan ko'paymoqda. Natijada millionlab o'zbekistonlik pulni Rossiyada topayapti.
$500 shu 500 dan borsa kerak.
Endi shu ishni Xorazmda qilsangiz qancha topgan bo'lardingiz?
Xorazmda ko'rib turibsiz-ku, 10-70 ming so'm bo'lsa.
Natijada aholi jon boshiga to'g'ri kelayotgan oylik daromad bir qop unga yetmayapti. Qiyoslash uchun Rossiya aholisi jon boshiga to'g'ri kelayotgan oylik daromad O'zbekistondagidan kamida 10 marta ko'p. Rossiya ko'rsatkichi esa dunyo bo'ylab o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar kam.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda soat 19 dan 32 daqiqa o'tmoqda. Shu yerda jahonda ro'y bergan voqealarning ba'zilarini qisqacha eslatib qo'ysam, AQShning yangi prezidenti etib saylangan Barak Obama o'z ma'muriyatini tuzishga kirishdi. Isroil AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama Eron bilan muzokaralar kursisiga o'tirishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Kanada 2011 yilga qadar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarish rejasiga sodiq qolajagini ta'kidlamoqda. AQShning Guantanamodagi harbiy bazasidan Qozog'istonning oxirgi fuqarosi ozod qilindi, 4-chi fuqarosi ozod qilindi. NATO Rossiyaning o'z raketalarini Yevropa ostonasiga joylashtirish rejasidan jiddiy xavotir bildirmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi esa dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhalarda davom etadi. O'zbekistonlik huquq faollari va muxolifat vakillari siyosiy mahbus Muhammad Bekjon sog'ligidan xavotir bildirmoqda. Deyarli 10 yildan beri qamoqda qolayotgan Muhammad Bekjonning ozod qilinishi uchun xalqaro jamoatchilik O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishi lozimligini ta'kidlashmoqda huquq faollari. Muhammad Bekjon 1999 yildagi Toshkent portlashlarida ayblanib 15 yilga qamoqqa hukm qilingan edi. Tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Ayni paytda Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan siyosiy mahbus 52 yoshli Muhammad Bekjonning sog'lig'i o'ta og'irligini aytadi O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov.
Muhammad Bekjon juda ham ahvoli yomon, tuberkuloz kasali bor-ku, juda ham qattiq formada deb eshitgandik.
Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Muhammad Bekjonga sil kasalligi atayin yuqtirilganligini taxmin qiladi.
Muhammad Bekjon ko'pdan kasal u. Kasal, ahvoli yomon. Uni o'sha o'tirganlarning ichida eng ahvoli yomoni shu bo'lsa kerak o'zi. Sog'lig'i yomon. Uni maxsus o'zi tuberkulyoz yuqtirilgan. Kasali yuqtirilgan.
O'zbekistondagi qamoqxonalarning matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum. Ayni shu bois Muhammad Bekjonning Koson qamoqxonasidagi ahvoli bo'yicha qamoqxona ma'muriyatidan ma'lumot olish imkoni yo'q. Muhammad Bekjon 1999 yilning fevral oyida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, sud qaroriga ko'ra 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Muhammad Bekjon soxta jinoyatda ayblanganligini aytadi Bahodir Namozov.
O'sha 99-yildagi portlashdagi voqealarga undan taalluqliligi isbotlanmagan, umuman isbotlanmagan. O'sha 99-yildagi bo'lgan voqealar to'g'risidagi protestlar hammasi bir yopiq holatda o'tdi. Kim etdi, nima bo'lgan, kim nima qilgan, aniq-aniqi yo'q. Shuncha odamni qamashdi o'shani bahonasi bilan. Qilishini ochiq sudlar, o'tkazishini ochiq sudlar. Haqiqatan ular aybdor bo'lsa, o'sha isbotlarni keltirsin, hammani oldida, hammaga aniq qilishini o'shani ko'rsatishin. Unaqa narsa bo'lgani yo'q, yopiq holda sudlar o'tdi. O'sha 30-yilda 3-ta odam o'tirib olibdi, mana buni aniq qilish kerak, mana buni bunday qilish kerak, mana buni bunday qilish kerak degandi. Ishchi, nu kim bo'ldi? Hamma joyda gapirishadi, bizda siyosiy mahbuslar yo'q deb. Ular qanaqa mahbus bo'lmasin? Siyosiy mahbus bo'lmasin. Ular nima uchun o'tirishibdi?
Vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi internet nashri orqali o'zbekistonlik huquq faollari va jamoatchilik tashkilotlari nomidan bayonot tarqatib, Muhammad Bekjonning sog'ligidan xavotir bildirishadi. Ushbu bayonotda Muhammad Bekjonni ozodlikka chiqarish uchun xalqaro jamoatchilikdan ko'mak so'rab O'zbekiston hukumatiga nisbatan bosim o'tkazishga chaqirishadi. Lekin Karimov rejimiga xalqaro bosimning ta'siri yo'qligini aytadi Otanazar Oripov.
Ular hammasi garovda o'tirgan odamlar. Garovda u prezident garovda. Garovdar prezident. Shu qarshi bir vaqtni haligi foydali zilga chiqsa shundagina bo'shatadi. U jamoatchilikni bosimi yoki iltimosi ular foyda qilmaydi.
Muhammad Bekjon muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi, shuningdek u partiya lideri Muhammad Solihning ukasi bo'ladi. Muhammad Bekjon Erk gazetasiga muharrirlik qilgan. U 1999-yili qamalga tushib, dastlab Navoiydagi, so'ng Qoraqalpog'istondagi jasliq qamoqxonalarida saqlangan. 2003-yili Muhammad Bekjon sil kasalligiga chalingach, uni Toshkent shahridagi Sangarat mahbuslar shifoxonasida davolashgan. Keyinchalik uni Buxorodagi Qogon qamoqxonasiga, so'ng Qashqadaryodagi Koson qamoqxonasiga jo'natishgan. Vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi bayonotida aytilishicha, Muhammad Bekjonni tez-tez jarima izolyatoriga tashlashadi va unga nisbatan muntazam qiynoqlar qo'llaniladi. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonlik huquq faollari va muxolifat vakillari siyosiy mahbus Muhammad Bekjon sog'ligidan xavotir bildirib, bayonot e'lon qildi va xalqaro hamjamiyatga uning ozod etilishi borasida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Muhammad Bekjon 1999-yilda Toshkentdagi portlashlarda ayblanib 15 yilga qamoqqa hukm qilingan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Qadrli tinglovchi, siz dasturlarimizni nafaqat radio priyomniklar orqali, balki sun'iy yo'ldosh yoki internet orqali ham tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidan bo'lgan 2 nafar o'zbek yigiti qozoq qulfurushlari tomonidan tutqunlikda ushlab turilgani ma'lum bo'ldi. Tirikchilik maqsadida Ostonaga kelgan 2 nafar o'zbekistonlik taqdiri hozir noma'lumligicha qolmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlarining xorij mamlakatlarida noxush hodisaga yo'liqqan o'z fuqarolari taqdiriga befarqligidan xavotir bildirmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova o'rgandi.
Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani Guliston fermer xo'jaligida yashaydigan 60 yashar Bekmurod aka bundan salkam 1 yil avval Qozog'istonga pul ishlash uchun ketib, bedarak yo'qolgan Umar Panjiyevning otasi. Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatda u o'g'lining qanday qilib mardikorlikka ketgani haqida gapirib berdi.
O'g'lim 2007 yil sentyabrda ketgan edi. Bir sinfdoshi o'sha qovar ishlab kelamiz deb aytgan edi.
Bekmurod aka 25 yashar o'g'lining Qozog'istonga bir o'zi ketmaganini aytadi.
Ikkita o'lib ketgan edi. Shundan beshtasi qaytib keldi. Ikkitasi qolganda Ostonada. Şimdi uçakta bizden sakozdan çok balla var bir şey pilinde bu. Şimdi aynen aslında yemez mi Çinkin tarafta? Hem de bir bekar işi yok idi dedi bekar. Bekar üstünden göre bir azraç metiyle degen maksatta getirdi.
Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidan Qozog'istonga ishlash uchun ketgan 7 yigit qo'shni mamlakatda qurilish ishlarida ishlaganlar. Ammo oradan ma'lum vaqt o'tgach, qozoq ish beruvchisining o'zbekistonlik yigitlarga ish haqini to'lash niyati yo'qligi va ular aldanib qolganini tushunib yetgan 7 yigitning 5-tasi Qozog'istondagi qulfurushlar qo'lidan arang qochishga muvaffaq bo'lgan. Umar Panjiyev va Ulug'bek O'tayev esa Qozog'istonda qolib ketgan. Qozog'istondan yurtiga qaytib kelgan 5 yigit O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotiga elektron xat yozib, ikki do'stining hozirda Ostona shahridagi Novostroyka posyolkasida yashaydigan mahalliy ish beruvchining qo'lida ekanini ma'lum qilganlar hamda ularni qutqarish uchun tashkilotdan yordam so'raganlar. Elektron maktubda yozilishicha Umar Panjiyev va Ulug'bek O'tayev qulfurushlar tomonidan Qozog'iston fuqarosi Serik Bajanovga sotib yuborilgan. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovning aytganlariga quloq tutsak.
Ishxonamizga kelganimiz qan yig'lab, hali gapirishyapti. Bunda imkon yo'q, endi borishlarga. Men aytdim, uni bari bormasa bo'lmaydi. Borgan bilan ham masalan ular qana ko'cha ko'rmagan odamlar.
Deydi Abdurahmon Tashanov va hozirda qulfurushlar qo'lda bo'lgan ikki yigitning do'stlari va oila a'zolari ularni qanday qilib ozod qilish yo'lini bilmay yurganlarini qo'shimcha qiladi. Ma'lum bo'lishicha Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'zbekistonlik ikki yigit Umar Panjiyev va Ulug'bek O'tayevlarning Qozog'iston poytaxtida mahalliy ish beruvchilar tomonidan majburan tutqunlikda ushlab turilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Ayni paytda mazkur ish yuzasidan tergov ketmoqda. Biroq Abdurahmon Tashanov mahalliy huquq-tartibot idoralari xodimlarining odam savdosi qurbonlari va ular yaqinlari bilan muomala qilishda qo'pollikka yo'l qo'yayotganini ma'lum qildi.
Ota-onalarga bo'lmayapti, ya'niki o'sha nima uchun bolani qo'yib yubording? Endi masalan, qozoqlarning qo'lida o'lib ketsa nima bo'ladi? Yoki qanaqa bor o'zlaringiz topib ketsang degan mazmunda bir aliyevlovchi ta'kid o'tkazyapti, ularni qabul qilmaydi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Biroq O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan farqli o'laroq Qozog'iston huquq-tartibot idoralari xodimlari mamlakat hududida o'zbekistonlik ikki yigitning tutib turilishiga befarqlik bilan yondashayotgani yo'q.
Нам же надо не только их вызволить, нам же надо привлечь к ответу.
Biz nafaqat o'sha ikki yigitni ozod qilishimiz, balki O'zbekiston fuqarolarini tutqunlikda ushlab turgan kishilarni ham javobgarlikka tortishimiz kerak. Degan Qozog'iston ichki ishlar vazirligi xodimi Alek Ivashenko bu ish bo'yicha kerakli choralar ko'rilayotgani, biroq uning tafsilotlari qulfurushlar izini yo'qotmaslik va ularni cho'chitib yubormaslik uchun hozircha oshkor qilinmasligini qo'shimcha qildi. Yodingizga sola ketsak, so'nggi 2 yil davomida Qozog'istonda 100 ga yaqin o'zbekistonlik odam savdosi qurboniga aylandi. Ammo bu Qozog'istonga mardikor sifatida kelayotgan o'zbekistonliklar oqimini kamaytirayotgani yo'q. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Yuzingdan o'tlab ketdik yodolar. Qo'yinga tiz cho'kding, yeni xudolar. Men qayquri bo'ldim, sendan judolar. Men qayquri bo'ldim, sendan judolar. Ikki daryo
Ozodlik radiosi efirda Qozog'istonda yana ikki o'zbekistonlik qulligida saqlanib turilgani aniq bo'lgan bir paytda 4 noyabr kuni Rossiyada o'tkazilgan Xalq birligi bayramida bir nafar o'zbekistonlik rus millatchilarining hujumidan qurbon bo'lgan edi. Bu haqda sizga o'sha kunlari xabar qilgan edik albatta. Lekin olingan yangi ma'lumotlarga ko'ra shu kuni yana bir o'zbekistonlik farrosh taqribboshlar tomonidan chavaqlab ketilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra shu yil davomida taqribboshlar va rus millatchilari qo'lidan 17 nafar o'zbekistonlik qurbon bo'lgan va Rossiyada eng ko'p o'ldirilgan boshqa millat vakillari hamon o'zbeklar bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbimiz Sadriddin tanishtiradi.
Rossiyada 4 noyabr Xalq birligi bayrami sifatida nishonlandi. Lekin shu kuni rus millatchilari va taqirboshlar Moskva ko'chalarida rus marshi aksiyalarini o'tkazdilar. Rossiya axborot agentliklari xabariga ko'ra, 2000 dan ortiq rus millatchilari Moskva moskvaliklar uchun shiori ostida ko'cha yurishlari qildilar. Bu aksiyalarga nolegal immigratsiyaga qarshi harakat faollari, Xalq harakati, Slavyan ittifoqi, Xotira fondi faollari ham qo'shildilar. News.ru axborot agentligi xabariga ko'ra, shu kuni Moskvada ishlaydigan o'zbekistonlik farroshlarga nisbatan bir necha hujumlar bo'lgan. Moskvaning g'arbiy okrugida ishlaydigan 2 o'zbekistonlik farrosh rus millatchilari tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Ulardan biri voqea joyida halok bo'lgan. Ikkinchi o'zbek esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Moskvalik inson huquqi faoli Bahrom Hamroyev ham 4 noyabr kuni rus bo'lmagan odamlar millatchilar tomonidan hujumlarga uchraganini aytadi.
Ular kecha juda ko'p odamlarni urib ketgan. Asosan O'rta Osiyo xalqlarini ko'pisini kontaktlab, umuman nogiron aholiga olib kelgani, umuman og'ir tan jarohatlar olib, hozir kasalxonalarga yotganini men juda ko'p o'zbeklardan eshitdim. Ya'ni O'zbekiston fuqarolaridan, Tojikiston fuqarolaridan eshitdim buni. Albatta, xavf endi kuchaydi.
Interfax axborot agentligining xabariga ko'ra, 4 noyabr kuni kechqurun soat 7 da sochlari qirtishlab olingan va qora kurtkalar kiygan 5-6 nafar yoshlar Ivana Franka ko'chasida yana bir o'zbekistonlik farroshga hujum qilganlar. Uni ayovsiz kaltaklab, bir necha joyidan pichoqlaganlar. Mardikor yigit o'sha joyning o'zida halok bo'lgan. Guvohlarning aytishlaricha, taqirboshlar farroshni kaltaklayotgan paytda har xil millatchilik shiorlarini baqirib aytganlar. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi eksperti Semyon Charnining Ozodlik radiosiga aytishicha,
если это убийство на национальной почве, то тогда да, скорее всего, это самомарш с своим катализатором.
Agar bu qotilliklar milliy nizolar ruhi ostida bo'lgan bo'lsa, demak, Moskvada millatchilar o'tkazgan rus marshi bunga katalizator bo'lib xizmat qilgan, deydi Semyon Charniy. Moskvalik inson huquq faoli Bahrom Hamroyev fikricha, aslida bunday ko'ngilsiz voqealar bo'lishini shahar rasmiylari ham, xavfsizlik xizmati xodimlari ham juda yaxshi bilishadi. Lekin baribir bunga yo'l qo'yib berilyapti va bunday millatchilik aksiyalarining rahbarlari jiddiy javobgarlikka tortilmayapti.
Mana O'rta Osiyo xalqlari, umuman mehnat immigrantlari, o'zini tirikchiligi uchun kelgan bu xalqni bugun boshiga kulfatlarni olib kelayotgan albatta Kreml deb bemalol aytishimiz mumkin. Chunki agar bunga sabablar juda ko'p, bu yoshlar gvardiyasi va shunga o'xshagan juda ko'p tashkilotlarni ko'chaga olib chiqishga keng yo'l yaratib bergan, ya'ni imkonlar yaratib bergan yoki imkonlar yaratmagan bo'lsa ham bularni keskin qoralamaganligi insonni bir hayratga soladi. Bu boshqa millatlarni, rus bo'lmagan millatlarni hayratga soladi.
Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi direktori Aleksandr Brodning Interfax axborot agentligiga aytishicha, shu yil davomida Rossiyada millatchilik ruhidagi 254 ta hujum qaydga olingan. Oqibatda 113 kishi o'ldirildi va 340 kishi jarohatlandi. Eng ko'p qurbon bo'lgan millat vakillari orasida o'zbeklar birinchi o'rinda turibdi. O'tgan 10 oy davomida Rossiyada 17 nafar o'zbekistonliklar, taqirboshlar va rus millatchilarining qurboni bo'ldi.
Demak, 4 noyabr kuni yana 2 o'zbekistonlik mardikor Rossiyada taqirboshlar qo'lida qurbon bo'ldi. Havomajlarda Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning 5 noyabr kungi murojaatidan so'ng NATO qurollarini nazorat qilish bo'yicha yangi kelishuvning taqdiri borasida jiddiy tashvish bildirdi. Rossiya rahbari o'z xalqiga qilgan ilk murojaatida AQShning Markaziy Yevropa davlatlariga raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasiga javoban Moskva Yevropa ostonasiga qisqa masofaga uchuvchi raketalar o'rnatishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Rossiya rahbarining bu bayonoti o'zi shundoq ham avgust oyida Gruziyaning Rimacha o'lkalaridagi harbiy mojarodan so'ng NATO va Rossiya o'rtasida sovuqlashgan munosabatlarni yanada keskinlashtirishi mumkin. Avaz Aliyev mikrofon oldida.
Rossiya prezidentining Iskandar raketa kompleksini Yevropa ostonasiga joylashtirish qarori g'arb yetakchilari uchun o'ziga xos syurpriz bo'lmadi. Bundan qariyb 1.5 yil muqaddam, aniqrog'i 2007-yilning 14-fevral kuni Myunxenda chiqish qilgan Rossiyaning o'sha davrdagi prezidenti Vladimir Putin, agar AQSh markaziy Yevropa, jumladan Chexiya va Polsha hududiga mudofaa tizimi o'rnatsa, Rossiya ushbu tizimni nishonga olishga majbur bo'lishini ta'kidlagan edi. Joriy yilda Chexiya va Polsha hukumatlari AQSh bilan mudofaa tizimini o'z hududiga o'rnatishga oid shartnomani imzoladilar. 5-noyabr kuni esa Rossiya xalqiga qilgan murojaatida prezident Dmitriy Medvedev mana bunday dedi:
Для нейтрализации при необходимости системы ПРО в Калининградской области будет развернут ракетный комплекс «Искандер».
Sharqiy Yevropaga joylashtirilishi rejalangan AQSh mudofaa tizimining bir qismini neytrallashtirish uchun Kaliningrad viloyatiga «Iskandar» raketa kompleksi joylashtiriladi, dedi Dmitriy Medvedev. AQSh hukumati Markaziy Yevropaga o'rnatilajak mudofaa tizimi Eron va Shimoliy Koreya kabi davlatlardan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgani hamda ushbu tizim NATO-Rossiya harbiy muvozanatiga ta'sir etmasligini bot-bot ta'kidlab kelmoqda. Ayni paytda NATO matbuot kotibi, agar Rossiya o'z rejasini amalga oshirsa, bu harakat Yevropa xavfsizligi uchun muhim hisoblangan qurollarni nazorat qilishga oid xalqaro kelishuvlarga jiddiy ta'sir etishini ta'kidladi. 2002-yilda AQSh qanotli raketalarga qarshi to'g'risidagi bitimdan chiqqandan so'ng qurollarni nazorat qilish vaziyati murakkablashdi. AQShning bu harakati Rossiyaning qurollarni qisqartirish to'g'risidagi Start 2 bitimidan chiqishiga sabab bo'ldi. 2007-yilda esa Rossiya Yevropada oddiy qurollar haqidagi bitimdan chiqishini e'lon qildi. O'sha yilning o'zida Rossiya harbiylari o'rta va qisqa masofaga uchuvchi raketalar to'g'risidagi bitimning samaraligini ochiqchasiga savol ostiga qo'ydi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates yaqinda qilgan chiqishlardan birida esa Washington raketalarga qarshi bitim borasida Moskva bilan muzokaralar boshlash niyatida ekanini bildirdi.
I believe it could involve further cuts in the number of deployed warheads. I believe we do need the verification provisions, but I think it ought to be an agreement that is shorter, simpler.
Ishonchim komil, muzokaralarda qurollarni qisqartirish va yadroviy kallaklar sonini kamaytirish masalasini muhokama etish mumkin. Nazoratni ta'minlash tartibini ishlab chiqish lozim. Menimcha, bu kelishuv strategik qurollar haqida so'nggi 40 yil davomida erishganimiz kabi emas, balki hozirgi zamon talablarini inobatga olgan holda qisqaroq, soddaroq va bajarishi osonroq bo'lgan kelishuvlar bo'lishi kerak, dedi AQSh mudofaa vaziri Robert Gates.
Qirg'izistonda energetik inqiroz boshlandi. Moliyaviy inqiroz esa ostona xatlamoqda. Qirg'iziston iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri Alibek Japarov hukumat yig'ilishida ana shunday bayonot berdi. Unga ko'ra, fuqarolar moliyaviy inqirozning birinchi jabrdiydalari bo'ldilar. Vazirning e'tirof etishicha, moliyaviy inqiroz oqibatida aholi 413 million dollarga teng mablag'ni yo'qotishi mumkin. Elmurod xabar qiladi.
Qirg'iziston iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri Aqilbek Japarovning hukumat yig'ilishida bildirishicha, banklar moliyaviy inqirozning birinchi zarbasiga duch keladi. Vazirga ko'ra, bugungi kunda mamlakat banklarida aholining 413 million dollar mablag'i saqlanmoqda. Bank tizimi aholi jamg'armasini ta'minlash salohiyatidan mahrum bo'lishi mumkin. Shuningdek, kredit tizimi ham xavf ostidadir.
Ushbu kreditning bari klassifikatsiyadan o'tdi. Baritang najozdimi?
Kreditlarning barchasi klassifikatsiyadan o'tganmi? Ular ishonchlimi? Banklarning aktivlari qay ahvolda bugungi kunda? Mana shu savollarga Milliy bank javob bera olmayotir. Bugungi kunda Qirg'iziston kredit tizimi asosan ko'chmas mulkka qaratilgan. Hali bitmagan ko'p qavatli uylardan ham kvartiralar sotib olish uchun ipoteka qarzlari berilgan. Bu qarzlar qay darajada ta'minlangani haqida ma'lumotlar yo'q, dedi vazir. Aqilbek Japarov aholi jamg'armasini himoya qilish agentligidan jamg'armalarning qanchasi himoyalanganini o'rganishni, hukumatdan esa aholi jamg'armalarining davlat tomonidan himoyalanishi kafolatlangan darajasini 700 dollardan 3000 dollarga ko'tarishni talab qildi. Vazir fikricha, moliyaviy inqirozning ikkinchi omili dollar kursining yevro qiymati bilan tenglashuvidir. Aqilbek Japarov bu valyutalar qiymati 2009-yil boshida tenglashishini bashorat qilar ekan, bu tenglashuv oqibatida neft narxi 40 yoki 20 dollarga tushib ketishini aytadi. Buning oqibatida Qirg'izistonning Qozog'iston va Rossiya kabi strategik iqtisodiy hamkorlari qiyin ahvolda qoladilar. Bu esa asosan Rossiya va Qozog'iston kapitaliga asoslangan qirg'iz moliya tizimini inqirozga olib keladi.
Rossiyanın büdcətində 70, Qazaxıstanda 90 deyə belgiləngən. Bu əsasən bizim partnyorlar Rusiyadır, yaxdaç. Onların iqtisadında problemlər güçüb getə turğan bolsa, bizə ayvaylı qiyin olub qalar.
Neft narxi Rossiya byudjetida 70 dollar, Qozog'iston byudjetida esa 90 dollar qilib belgilangan. Ular bizning asosiy hamkorlarimizdir. Agar ularning iqtisodida muammo paydo bo'lsa, eng avvalo Qirg'iziston juda qiyin vaziyatda qoladi. Uchinchidan esa AQSh kabi iqtisodiy baquvvat davlatda inqirozga uchragan banklarning 70% milliylashtirildi. Bu bo'hron Yevropada ham kuzatildi. U bizga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Bugungi kunda Qirg'izistonga kelayotgan pul jo'natmalari va sarmoyalar keskin kamaydi. Mahalliy mahsulotlarga talab susaydi, dedi Qirg'iziston iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri Aqilbek Japarov. Vazir o'z so'zini yakunlar ekan, inqirozning avj pallasi 2009-yilning fevral va mart oylariga to'g'ri kelishini, hukumat banklar siyosatiga aralashishga, yirik banklarni esa sotib olishga majbur bo'lishini bashorat qildi. Bosh vazir o'rinbosari Iskandar Aydaraliyev esa bunday bayonot bergan vazirning iste'foga chiqishini taklif qildi. Biroq hukumatning boshqa a'zolari Aqilbek Japarov bayonotini jiddiy qabul qildilar.
Plus этим финансовым кризисом все карты перепутаны.
Jahon moliyaviy inqirozi qo'limizdagi barcha kartalarni chalkashtirib tashladi, deb tan oldi hukumat rasmiysi Murod Ismoilov. Hukumatning yana bir a'zosi Ahmadbek Keldibekov esa Qirg'izistonga moliyaviy inqiroz ta'sir etsa-da, mamlakatda bo'hron yuz bermaydi degan fikrda. Unga ko'ra,
по моим прогнозам, что Россия экономика на следующий год заложит 5-6% не более, потому что мировой кризис всё равно будет влиять.
Mamlakatda jahon moliyaviy inqirozi ta'sirida ishlab chiqarish ko'lami avvalgi yillarga nisbatan kamayishi mumkin, xolos. Ayni paytda Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov jahonda oziq-ovqat mahsulotlari narxi tushayotgani kuzatilayotgan bir paytda Qirg'izistonda aynan o'sha mahsulotlarga narxlar ko'tarilib borayotganidan xavotir bildirdi. Mutaxassislarga ko'ra, yangi yil arafasida issiqlik, gaz va elektr energiyasi narxi ham ko'tariladi. Mutaxassislar fikricha, bu jahon moliyaviy inqirozining Qirg'iziston dagi ilk salbiy oqibatlari natijasidir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tojikistonda Sanktoda 1 GESning 3-chi agregati ishga tushirildi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan prezident Emomali Rahmon Tojikiston hukumati qo'shni davlatlarning noroziligiga qaramasdan GESlarning boshqalarini ham qurishda davom etishini ta'kidladi. Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Sanktoda 1 GES 3-chi agregati ochilish marosimida nutq so'zlagan prezident Emomali Rahmon Tojikistonda yangi energetik majmualarning ishga tushirilishidan qo'shni mamlakatlar tashvishlanmasa ham bo'lishini bildirdi.
По поводу того, что строительство гидроэнергетических сооружений в Таджикистане приведёт к ухудшению экологической
Tojikistonda gidroenergetik inshootlar qurilishi mintaqa ekologiyasi va daryolar suvining qurishiga olib kelishiga doir qo'shnilarimiz tashvishlari asossizdir. Chunki gidroenergetik inshootlar suvining 85% ni batamom o'zlashtirib olayotgan irrigatsiyadan bu jihati bilan farq qiladi. Undan tashqari, Tojikistonda qurilajak gidroinshootlar xalqaro ekspertlar tashxisidan o'tgan, dedi Tojikiston rahbari. Shu o'rinda eslatish joizki, oktyabr oyi so'ngida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi suv va energetik zaxiralar bo'yicha yondashuvlarning turfaligi Markaziy Osiyo davlatlari uchun jiddiy muammolar tug'diratgani borasida bayonot tarqatgandi. Emomali Rahmon mintaqa davlatlari manfaatlari yo'lida bu tabiiy boyliklardan foydalanish xayrli ish ekanini, Tojikiston kelgusida GESlar kaskadini albatta qurajagini va bunda qo'shnilar roziligini kutib o'tirmasligini ta'kidladi. Tojikiston davlat rahbarining bildirishicha, Sanktoda GESning 4 ta agregati ham ishga tushirilgach, bu inshoot yiliga 2 milliard 700 million kilovatt-soat elektr ishlab chiqaradi.
Prognozov mirovih ekspertov o tom, chto k 2015 godu
Xalqaro tahlilchilar 2015-yilga borib, dunyo aholisining 3/2 qismi suv taqchilligi muammosiga duch kelishini bashorat qilmoqdalar. Shuni ta'kidlashni istardimki, Tojikistonda amalga oshirilayotgan energetik loyihalar tufayli bizning davlatimiz qo'shni davlatlarni ekologik xavfsiz va nisbatan arzon elektr bilan ta'minlaydi. Mintaqa suv zaxiralaridan unumli foydalanishga ta'sir o'tkaza oladi. Va eng muhimi, xalqimiz doimiy elektr bilan ta'minlanadi, dedi Tojik prezidenti. Prezident Emomali Rahmon o'z xalqini yaqin yillar ichida elektr taqchilligi nima ekanini unutib yuborishni va'da qildi. Tojikistonliklarning ko'pchiligi haqiqatan ham prezident yurt obodonchiligi yo'lida jon kuydirayotganini va hozirdanoq va'dalarining ustidan chiqayotganini aytdilar.
Bugun ham 3 soat, 4 soat berdi. Nima prezidentga rahmat, va'dasida turibdi. Buning buyon endi jonadi. Şeyim yakışık, şunu şeyim buldu Rahman.
Prezidentimiz bize uçum koyup yonup hareket kılıptı. Yakışı böyle prezidentimiz hareket kılığa yaptılar bu uçum. Bize iş önemiz, gelecekimizde iş önemiz ki bize de hayatımız farovan böyledi.
Burak Tacikistan'ın uzak ve tağlı hududları ahvalısı İmam Ali Rahman Maskur Gesin'in iki agregatını işe çürüş marasımında hem aynen şunu evadalar bergenini. Burak şu vadadan bir hafta otobü Respublika ahvalısını zulmatta kaldırganını eski alıştı.
İkinci agregatı açken diye vade bergeniydi. Bolat diye, sivit bolat diye bergeniydi. Bu azap plan ötüzdük. Buna otobü ayırgı kinalganımız değil. Çıkacağız. Bel ağır, hala ayak ağır, hala kalla ağır. Ama dert emni çıkartı. Soğuktuğun derdi. Hal fakat kudaga kata yaranlar başka hiç kimle. Kudaga özünün mehnatiga tayanadı. Başka hiç kimle tayanalmıyor.
Qayd etish joiz ki Sankt-Peterburg birgesi Tojikistonning Rossiya bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihasi asosida qurilmoqda. İki davlat o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq bu inshoot aksiyalarining 75% Rossiyaga va 25% Tojikistonga tegishli.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlar davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.